Мағжан Жұмабаев, геотеден. Айрылдым сенен, жан сәулем. Көруге енді жоқ үміт. Бірақ соңғы сөздерің кетпейді естен боп ұмыт. Жабанда жалғыз жолаушы, аспанда торғай жырласа, көзі көкте тілегі, көріп жақын тыңдаса. Мен де сондай қапамын, тоғайға қырға қараймын, қайғымен жалғыз күңіреніп. Жан жарым, жан жарым деп жылаймын.